Nkoloko Tata Mauli Fezeki Vatican in Vatus Balidukola Joyce Mayor Ministries. Hi Vau Latibu Pilobuhao. Zamaya kwandu miwiko panyo isaliwena. Miunaha neze na usweli kuhupula. Kufita kunyazali kakao fela, inafafasi unosi, wipu zeli puzo unosi, kamba kinako ya kuri mzusemi na hano yeo, ye maswe. Mwaziwa kulikingi, kubani sesingwi, katumelo, kinto yengwi kubaniona mwabupiro wamina. Kinto ilingwi kubaniona katukelo. Kizenga atalimbuyoti izaluna zetile katukelo. Kakuli kreste ushwile, mali ya hae ya suruhile. Ukwa ezitu melano yencha mwa mali ya hae. Mikakubamulu meri ya pepiro sincha, miluna niena lulusika lulungwi. Kisaluna kamulao kisaluna, kono kikukoma kasona. Sesi vanga butata fokungwi, kubatu. Vana wa Israeli nebazwile mwabutanga mwa Egypta, nebaliva tanga mwa Egypta. Kuswana sina kuhapiwa kisibi. Mulimu na alumire mulukululie na Mushe, ululumezi mulukululie na Jesu Kristo. Milu lukuluzwi, kwa kubaba tanga, vasivi. Bazo mwabutanga wa mulena, fara. Mivaya kwa nahaya sepiso. Luzwa mwabutanga bwasivi milutwa kazase piso ya mulimu. Miru akala kuituta kamwa kulisebezisa mwabupiro bwaluna. Ma Israeli, bafitire mwasiva kaseo vivere iviza kulidihala upa. Neri musipili oke talishumi kalikangwi sinanyunywa niye fufa. Mwasivaka, salihala upa. Ni hakulichwalo nekuba ingezi mazazi ama shumi amane. Lilumo ze maswe nibutuku. Mane, vasika ferela kare kukena babangwi. Vungata wabona na vasika kena mwasibaka mane. Kwa lule ya batu vana bazwile, kilule nilisika ni upula kafila ni banana. Vanyinyani, nevakeni mwanaha ya sepiso. Joshua, Kelobu, ni banana babangwi balilimo, zenyinyani zesika fita kare fapalo. Mulimu anyi kwa lipangaliko zabona ali, hamunaku kenanaha ya sepiso. Chwale, lutari marikande miru, enyonga mena ni kuna hanaki butoto bo butoto butoto butoto. Hayaba nilimu sipili mazazali shumi karikangu. Kukona kuinga chwa nilimu zema shumi ya mane kulimufite. Kono, luswa nilaku zuwa lununkelele palisa ye ndebusi ubo. Milulemu he, kulibungata walu na selupoto ile malundu alimangu. Inge lukuta kela hangata hangata. Mili nzwilaka kuminabusi ubo, ya kulikinako, ya kuzuela pili, ni kuyofita mwasivaka sa sepiso. Kachwalo, nebahu prakuli sila sabona nelibu tata. Nelima, Ishmaela, Mahiviti, Majebusiti, Nima Kenana. Kaufela luna nimoru vizazari nto. Ikona kubaba na balipiru ze maso ni baba pirani luna kaufu. Bakuli, banyandi. Bakwamula wa baba siyo hande, kaufela luna luna nimoru vizazari nto. Miluna anakulizona ki, onama tata luna, banaba satani, kisatani kasibili. Anili selefela nilinosi. Haeba se, haeba sani, haeba nto yengwi. Kono hani kalide musipiri wo, bungata walidi mozefe lile mini kubatisisa kabutungi. Nile muhile kuli kaliseli kuzwele mama ngolo lwaituta, kuli neisili lazabo na sene silibu tata, kakuli mulimu na inzibu kaufi nibona. Mihaeva mulimu una nimina kima ngiaka mirwanisa. Hakuna nisesika nifarifasi sesiko na kulu hapa. Haeva mulimu winzi niluna. Mi mulimu na inzili nekulabona. Halikubona haeva mueza sani mibulea kulimueze, mukona kweza kabu bebe, kufita mwali halupale, minu kwa abirwa, lisepiso zaka. Korona basika eza chwalo. Neisili lazabo na neili, vakena na maperize mahiva eti ni mwilira kau felazona. Neisili ndu alume mwasili lalanda. Kono, minahano yabo na yesika luka. Nimi kwa efo salide. Na basika ziba, kuna hana mwana abate la mulimu kulibana hane. Mwakona ludi kuna hana nzila ya mina ya kuzwa mwabutanga. Mini kuna hana nzila ya mina ya tukuluho aiba muituta kuna hana. Kamo mulimu atokwela kuli munahane. Hakukona halikuwa ni tukuluho, mini kuna hana kuba mwabutanga. Hakukona halikuwa ninya kalalo, mini kuna hana bunyemi ni kuitiba. Hakukona hali kuba ni tukuluho kwa sivi, inge munahana kuli mwabutanga kwa sivi. Mutala umutu na wataba ye ufumani ya mama Roma 6. Maroma 6 timana ya 2, Paulisi aliupila chwa ni mwasive haiba ushide kwa sibi. Bimele itausa kulikresta asa shile nilu nalushile niena. Wiki ngezi sibi, fasi fapano. Minikuli halupidi, kwane kula sibi, milu pila mwakuluka nibukeni. Sese talusa, kuna nisiemba kumina siemba samina sakupepa sincha. Asito kuinto ifika mba ifiku wa mana nisibi. Ishwile kwane kula sibi, ikaliba kaleo kachwale yalu kataza. Musika pepa wakale sincha, ni musika kataza ya ni musinataba ni musilata ni mwikozi sona. Kono hamu pepa fela sincha, chwale semuna ni matata ya mancha, kakuli ya msako na kweza sibi hape, mwezo kubababa nyanda. Kuna nisiemba kumina sasa batu kweza sibi, kono musa, luezi muvidi, nganeye sisika sukuruwa, buhali kwa kungala ngala, minibu ikete lobobu tata, formulimu ni mwae oke nile ulukela kubelekela wafateni. Seo kili halupa la luna. Mioya ya luna kufitela kusukululu akali nzila mulimu kili halupa la luna. Luswanela kui tutakulise la mulimu yenayari mwa moya wa luna. Asukulule moya wa luna. Hata bilifela kupila mwasiba kanyana sa mwa moya. Utabela kuzwa mamina ano ya mina ni mwama ikute ya mina. Mwabu iketelo, mwama shiringi, mwasirikani, mwalipa pali za mina. Mima felelezo utabela kubona hala kumina. Kalise lileli mwanya ahudu. Kulirifasi libele kulimutu ya nure zintu enibata. Hamu femu limu tumbo. Chwale maroma 6-2 ali lushule kwa sibi, maroma 6-11 ili kamu kwa ocho alo mutali mekuli, mushule kwa nekula sibi, nikuli mupile la mulimu. Na tabela linzwile mutali mekuli kinto yangana. Chwale ni mina mwakona kubule la maroma 6-2 kuli mushule kusibi. Kono chwale maroma 6-11 yona ili, muhupule kuli, mushule kusibi. Mulume le kuli mushule kwa nekula sibi. Kachwalo lukali nishudo kusibi. Nikuwa peali pina za kuli ni lukuhileka kristu. Kono chwale lu sabasibi. Lubulele akuli lutuwaezi. Luse, lusali, haniko nitoe itata. Haniko nikukoma. Chwale luba mwaswalo. Mwasiba kasale sali halupa. Luswanila kukala kuna hana sinamulimu mwana hanera ni kupulela seo mulimu abulela. Miseo sika lutusaku za mayakabu bewe kufita mwali halupa. Nikukala kupila mwali sepiso za mulimu. Wena. Wakona kusukuru la minahano ya hao, katuse ya mulimu, tuse ya ngata kuzoela kumu ya oke nile, buitutu babu ngata kazamu ya oke nile, mwa kona kusukuru la munahano wa mina, kono konji hamkai tutakuzui sasika mwa munahano wa mina, mina ni viza kuli kunahana ze unahana. Kwa iya ngangana mutu wa alatelida. Haeba ulatibu pilobwa hao, zama ya kwa nduyoba ni mkopanu wa hao unosi, mi unahane ze ne unahana. Kufita kunyazali kazengwi, bani mukopano wa hao unosi, miwi puze unosi kulikana kinako kuli uyumbe minahano ya hao ye masila. Kicho alo, amuwe engana ya mina mimuiwe fali ntozelu kile. Mwaziba nto yengwi ye zibahala, maneze peri kwa mangolo kawafela ya zibahala yelu itusisa kuluta zangana, 2 Corinthians 10:45 dilwaniso zandwa yalu na asiza batu. Lina ni mata kamulimu hakuwisa makwakwa. Kuwisa milelo ni zepa hama kaufela. Kutamami hupulo kaufela kulikuipea kuutua Jesu Kristu. Kamu kwa luna nindwa mwami hupulo. Milelo yesikalu kami hupulo kaufela. Yelu anisa linzula mulimu mibibele yalufa msewezu waku. Fumana folinzi. Nikui wisa fafasi, chwale, haki msebezu walu na luli kaudu waluna. Kakuli amu kalaku itutamu ya oke nile, ubulela kuli mulimu ni kupakuli ukale. Kunizivisa, haba nivanimi hupulo yesi yona hande. Mulapele fela mulimu, nile muise fela, linakoka fela, ni hupularika, zesi sikaluka. Usika tuwelela fela kuli niine inge ni nana likazabudi yangu. Unile muse, hani nana milelo ye maswe. Mikamu kwa hau kalakula pila chwalo, muka kalakule muha, kuli aniluka niliku nana nga chwalo. Aniluke liku hupula chwalo, zeo aliza maeli, nili nzula mulimu. Mima kwa mwami hupulo ya wisezu fafasi, kikuwa mulutiwa ya sepahala wali nzu la mulimu. Ilisi emba sasemuweza busihu kwa kachenu, na minanu la kakuli muingire na kwe kachenu. Nitalusa kulina kwe alipanga liko, sunde ya musewezi ferile. Mikambe mwezi zeli swanolo zamina kaufela. Kambe muikola mashiringi, alitifo, zamina, zesi na kumeza abunde. Kambe muifumana mwaliba kaze shutana. Nemsalu keliku wakwanu, kambe muizi kwa ndufasipula. Kakuli na mkatezi kubeleka sunda kaufela. Kono kimina, Mukwanu, vungata kwa mina. Kuyofita kwa alimu ya muyaho, kuitutali nzwi la mulimu ni kumulapela. Na minanula. Kononi lukela kumibulelela, nitalu siku bayazu afisa. Seya kisesingata kuminisa mwatukuruo. Mulukela kuyema ni kuvala ulu kakusasa. Mimulapele ni kulumbe kakwateni. Muye kwa keleke kamuso, muye kwa keleke busububu tatami. Muye kwa lisebelezo sunda ye tatami. Mubuhemi koloko yaka sunda ye tatami. Hamube ye nto yengwi ye muteeleza mwalwa elalwa mina. Muzwele pili kuvala linzwi, 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 linzwi. Mi kusikafitana kwa mkakala kunahana. Mwanzila, yeshutana, ahulu. Maroma 12:2 ili, musike mwaya kulikanyisa lifasile kono mufetuhe. Kakupeta halani kushamnua kakutusiso. Kulimuite munuhe kwa lamina. Kisifi, sesi latwa, ni sesi nde, sesi petihile, samulimu. Ni itume zinakulata ni wena. Jeremiah 4:14 ili, kantimi hupulo ye sinatuso yikai na kuwena na koye kumakai. Na lata chwana. Jeremiah 4:14, kina koye kumakai mihupulo ye sinatuso yika ina kuwena. Chwale, nto ya makalelo yani lemuhile, yeni ikutwa kuli nedibu tata wa maizraili, yeni ye kelize kubona, kuingana kwe ngata, kulibaye mwatu kuluho, minikuli baba nguine bapale ziku yofita mwatu kuluho nikamuta, mimwazi bakuli, kunani, batu, baba ngata, baba lumila kujesu, mibakaya kwali harimu, kono wabana ni haiba kamuta kuikola tukuluho fa. Falifasile, kana maziba nji? Hamulu kaneriku banitu kuluho kwa kwali harimu, mupilisizo kama ya Kristi. Kono kuikola musipiri wa mina, mutokwa tukuluho, mini... Hupulakuli kubapaki wa mutu, balukila kubona inga sibeleka mwabu pirubu hao. Kichwalo. Nto ya pili, yene niboni yene baezize kikuli, nebasina pono ye lukile, ya kubona kwa pili. Dinakokao fela neba, bulela za kwa mlaho, neba hupulakuli bupirubu wabona, nebuza maisa zuelo pili. Mini kwanu kutomibulelela, kulikube chwani, zemeeza letu kwa mula wa mina. Kweza hale nto ifika mba ifi mwabu pilobu wa mina kachwale. Alinamata ya kuu mipareliswa kuba nibupilo bobunde. Haiba mwitu takutalima nikubona kamoya. Bibele ili, mwa Isaiah 11. Kuli Jesu nasika wona kamba kubanike talika. Kakutusise ya hae kamba za wona kameto. Kono atalima kameto amoya miateleza. Milu na ni mazebe ni meto kwa litoza luna. Kono hape luna ni mazebe ni meto amoya. Kameto ya luna ya mubili lubona zeza hala. Lubona zeza lile mwabu pilobwa luna. Kono kameto amoya lubona zelusa koni kubona kameto ya luatalima. Katu melo ya mulimu, milu vlela kuli na kona kubanibu pilo bobunde. Miina lumela kuli na kona kubanibu pilo bobunde. Chanunu fane ni nizi mwa sibaka sesi ngwi musali yomu mwa niziba. Akala kwa ambula kuu na miali. Neningolezi kwa liru kola mina ni kubulela ka matata ya kanize nizale. Miakala kuu nitoloke la za matata ali. Eni nikakubulela ali. Mwabu pilo waka ni potilizo mwata sea mota. Mikono nenisika bulerantwe, kulinisika na mutuwabu maswe. Kona ase nile na limusadi tuwe, nikile na posa za mwata sea mwata kono na izama isa. Kichwalo? Na atu elezi fakuli na posa lizo mwata sea mwata. Minako na kumibulerela, ukaina ape kokun kubulerela yomungwi, makande ya swana ya satabisi. Sirimu sesi tatami, sesi katari zoho, sama shumi, makande ya hae ya kae keza kubabu maswe onacholo. Miaka utuwala bu maswe luli. Kakulisepo ya chincheho, mwabu pilo kuyena haiyo. Nenilikile kubulerela kuli, mulimu wako na kusukuru lalika. Usonela kumusepa, usonela kulumela kuli. Kono sene sizoe elelanga, kuyena nerise ze satabisi. Kamba kubulerela di siri fela. Kuyena butatabu hae, nerivabu tuna, nebusa sanu nubababangwi. Hakuna yana inzi ingena. Na apose lizo mwatasi ambasi. Mima wili kau fela na amu zama ya. Mina sinamu lero wakuli yazwe mwatasi ya mota. Konona, nini kete ziku zama isa mota yeo. Minimi na makona kweza ntoye swana. Kono pili nimi bleye ntoye lingwi. Ye, aki ntoye luke la kuketo la kuyu omumu. Kono ki ntoye muto kwa kuiketelela. Nibata kulirutani meleka mutala mwali ngolo la Genesis 13. Luvona muna, Abrahama ena la toezi kili ntoka ufela. Kono zana aluwile kufita zene dilate hile. Kana mwaziba kuli mwana kwa mulimu makona kulatela kali toka ufela. Nizemu nani? Mihae wa mwitu takubona kameto atumelo. Mkona kulu walika, zenga takufita, zene mula tehezwi. Jobo na la tehezwi kili ntoka ufela. Mwama tata ni manyando achualo. Kwa mafeelezo mulimu wa mkutse za zana nani ka ufela. Kasi kama ni, zana la tehezwi. Abrahama, hafuyelamu habo yena lota. Kaku, ikabe la diluo za haini yena. Michoale, sibeli sabonu na bana ninibufumu niliko muzengata. Nibabele kibabangata kuli. Nibasalu melani ande, nibabele kibabona. Michoale yena Abrahama ayakulota. Na bataku tizakozo miadi. Na kupausike watu lila kube nibufapani. Wike telesi rilanda seo bata mi. Nikainga seo kalisela. Nihupula kuli ikinto ye tabisae. Buikoko vezi chwalo. Nenkabule lana ikete la teni lata pili, wenaoka inga sesi siyezi. Kakuli neokaba usinasika kambi nensika kufasona. Kono Abrahama enane edi, mutu wa mulimu. Mwendidi baka leo, mulimu nako nileku. Pangatu melano niye na nikuitu saye na mwanzira ya mulimu. Kama niti luli, haiba mubalaka wanyo ya 13. Lota na ikete zisiri landa sesi nde, kwa alivala la jondani. Mie na Abrahama na ingile sene sisi ezi. Kamu kwa otu alo na siyo mama emu ya mande. Kono mwati mana, 14, ili mungabu pilo alikuwa Abrame, lota hasa ile, utalime katoko melo mwama neku kaofela, akwa mutulo ni mboela ni upa mini uko, na hoyo ubona kaofela nitakufayo na niba ikulu bahao. Mwati mane ya 17 hili, uitu kise mi upotolo henaha. Butuna buwa yona, ni mabonelo ayona, ni takufa yona. Kamu kwa oo, utalo salikazepe li kaofela li butokwa. Sapiri ali, mutalime mutulo mboela upa ni wiko mi kaofela ze mkabona, ni kakufa yona. Mina abulela kuli atari meka meto ya hae ya moya. Kononi lumela kuli mulimu batakubulea ni mina busi ubo. Amutari mekwa pili, mimu bonanyi. Katu melo, kabu pilo bwamina. Mwakona kuipona muzo wa malikoloti. Mwaipona muba ni ndu ya mina sivili. Mwakona kuipona ni mota ye nchanji. Mwaipona kuba ni msebezo munde. Mwakona kuipona kuba mbuyoti, kuba tubaba ngata, ngata, ngata. Mwakona kuipona inge munani, mwakona kuipona inge mupirabu pilo bwomu lakanga. Kafela zemu lakazanga, haibile fela kitakazo ya mulimu. Mwakona kupila kachwalo. Mwaibona nji? Haiba muko ni kuibona. Hamuna kuba nizona. Miali kuena, mikaofela za utalimezi. Nitakufa, chwale za maya, miupoto lohe, uzama yoyosi hapa. Sao sitalo sakuri ulukela kuingamu hato. Ne, nina ni tolo? Tolo ye filo kimulimu ya kuikabela evangeli. Kinto ye nguyana asumuluzi mwapiru yaka. Duwapili na kutele za tuto. Falitapu, Silimosa 1976. Neni komokira hulu kuna ni baba kuna kubala lingolo. Kuzoela mwabuka ya Malaki, kukutaza kaza lingolo lihola mkatumbi. Mimane mwateleza. Michole nyolele yeye ya tahakuna kuli nikutaza evangeli ya mulimu. Mafasi kaofela. Neli nto ya budi yangu kutelima na koyeo. Nekuingire mulimu. Nitalusa nenisa. Neli nasu kwa la mnyako kwa litutoze. Kuli nikarekweza zeo. Mulimu ukabe ya nto mwali piluza mina. Zesi nataluso kumina. Kikao amuko nikulisa mihupulo ya mina yesi kasukululwa. Mulu kila kupila mwami hupulo ya moya. Mulimu uka. Misupe zalika ze miswanela hande. Kona mubalali nzwi mulukela kulinga kulikizamina. Isi fela kulikilasu kwata sabatu baba tompeha. Kono lisepiso kaufela mwali nzwi kizamina. Kaufela kizamina. Mulimu ubata kumifuyola. Mulimu ubata kumifastulo. Mulimu ubata kumipamisa. Mulimu ubata kuitusamina. Molimo batakumi folisa ke tshwalo. Kono mulukela kusibona seo. Mi hamukoni kulita kuli musibona kameto ya musikalumela kale. Mulukela kulibona kameto amoya mi hasamulao mukalibona kameto ya. Nipira kwa sidiranda sese bizwani supeze. Mwana kwa mulimu mulukela kulumela pili. Mulita nime kameto atumelo mi hasamulao mukalibona mwamoya. Kono hape ni hakuli katumelo. Nini amwela zene nina nitumelo kazona zana ambozi mulimu kunifazona. Na ikungelazi sepiso zaka, neniswa nilakuya mwahaji kuyokena mwanaha. Twale, linzu ilako hapa kiledi tavisa ahuru kuli, hamkali vati sisa litausa kuli kulele kabatu waba inzifateni. Mi niko hapa naha. Kamuka o twale nekuna nivalwa nisi, kambalila mwanaha. Mi nabasa latikulu ananilila. Kanti twale habakoni kukena mateni. Na baso edifela kupotoa potoa kulite ya mulimu, kulia eze sesingi basika ya kale mwana ako inga. Zo mulimu na abulezi kulibayo inga. Chole kie nto ye butokwa. Mane, kali ni moze peli, neba kwanisize kuyofita fako panelo ya naha ya sepiso. Haeba ni misa mwali ngolo la mula owani kamisupe zonafa, aluteli menili ngolo la mula owani. Mula okawanyo ya 120. Kihani mibulelezi kuli, semufitile kwa malundu ya mamori ya munga bupilo mulimu. Alufa, yoki mushe ya bulela. Amubone munga bupilo mulimu kiena ya mifa. Muye muyopila mwateni. Mulimu waboku kwa mina umilaezi musike mwasaba kamba kuzwafwa. Kono mina mutile kuna mimwali. Alumeba na baita ngete bayo wona mwa inezina hayo. Mibalu zibise hape, zinailulu kela kuyakayona. Mini kuri minzi ya teni ichwani. Minto yeo intabisi za hulu, kiani ketaba na bari shumi kababeli mibaya. Se kiso na selu viza kuri bapoti. Bana baile kuyo obonana haye ya sepiso. Mi iti mana ya 25 hili, baingami selo ye mingwi mwateni mi, baitisa kuluna mi kihababu yela hape mibali. Kina ye nunile ya narufile munga bupilo. Mutari meti mana ya 26, mi mwa hana kukena mwana hayeo. Kono mwa fetu hela, taelo ya munga bupilo. Chwale hanina nako ya kufita mwateni moka ufela. Baikete la hande mi kachwale lukaya. Mimulimu aliawa musike mwali kakukena. Kakuli kachwale hanisa linimina. Nemuluke la kukena na kwenye mida ila. Mi kachwale ndeba inzifama kenoro ya naya sepiso. Mulimu hanabule la kuli ye kio na nako ya kukena mwanaha. Nebasa keni mwateni ba fetu ya la munga bupilo. Bapoto walirimoze mashumi ya malalu wake tari zoho zetalu. Mwali hala opa mimunga tabwabu na bashurao na fo. Chwale ni watakumiluta tuto ye kuswani. Mulimu amibulea kulikina kwa kweza nto yengwi. Mulimu amibulelela kulikina kwa kubele kanto yengwi. Kikuri kuna ni tozo fateni ya kusieza sikaseo. Miha muko ni kuizu isa konjina kwa yelu kile haika fita. Kamba na kwe mubona kulika babu noro. Kamba na kwe mwikuto kuli mwitu kisize. Kakuli kachwale ya mwakona kuketa. Nikata kuza makaze ni hupula kwe nikalikoma. Mukona kufumana kuli mulimu asika lukulula kare musakana kweo. Lulukela kuituta mulimu aswa lasika mwabu pilo waluna. Kuli lulukela kuinganto ye kayobu tokwa. Haiba mwazibakuli mulimu wami beleka kamu kwa omaswe, mubele kele fateni. Haiba mwazibakuli mulimu wami beleka la kakusa swalela, mubele kele fateni. Musike mwafama baka ya skaruka, kulikutata kuswalela batu. Nikamitao seza sese tata kutoya batu, seo si tata kufita kuswalela batu. Swalelo ibu nolo kuva apanya nisitoyo, nikuva ni mabela di na kukaofela. Haiba mulimu ubeleka kamu kwa omaswa munani, woke mu kwa osinya. Haiba mulimu ube amuno na wahae fateni. Kachwale amulu kerikuna na kulihamuko ni kusieza. Kakuli mulimu hanaku kwezi sasika asa kufimata kukonisa konji kwa mafelezo wa kukoma. Kono mulu kila kuilumela. Akunata baka mbasika semfita mwateni mwakona kukoma. Haiba mwitu takuna hana mwanzira yeo mulimu abatakuli munahani. James wakwana ya New York na afumanibu kayaka Battlefield of the Mind kuliatusa. Miango la bupa kibo. Nifeleza kubala Battlefield of the Mind mini fuma nikuli yani tusa. Kakutani masilikani saka ni mulimu. Nikuipea kuyena. Nenizi nikatoza kibucho ala ni kwai mwabu pirobwaka. Kubala buka ye kunifirenga na isiri. Nidhiswa nisoze nitusa kubani tabo. Nibu iketo nibu pirobwanya kalalo. Kamoya oke nile. Zeta tamika wafela nelilifezu ikiwalikani ni batusi bali luko la Joyce Meyer Ministries.